jeune journaliste sénégalais.
Wuto
Washington DC.
Antoine Roger Bolambana ilobeli eye pona nsango na lokota la Lingala Wuto lolakalao America awa na Washington DC mbote na bino banson pe pokwa ilamu boye bolamu na nsango ya mokililo Wuto studio zomi na sambo na nsango ya mokililo tokolobela mingi mingi masolo maye. Na etuka ya Kwilu, bola mwisi ba mama, bozali kosalema mpoete, baye ba komilisa bana babango ya mikie mabele.
Ba jene mama o wazana kubota seka. Mabele, ezana proteine mingi koleka, par rapport na ba miliki. Foro melisa mwana mabele, o ezana lena tire.
Silikini ali espace ya entrepreneuriat pe innovation et ezali ko pesa ba jeune entrepreneur congolais occasion ya koyeba tope koyekola domaine numérique e fungoli bikuke na yango na mokolo mwalelo na Kinshasa.
Za isika moko tusungaka ba entrepreneur na ba programme ya accompagnement toza na ba bureau na ba espace ya coworking bona ba entrepreneur o bazana budget muke.
Nalinaka na biso monganga na sala nini tokozongela moko ya masolo ya Fatuma Kala la Limasi na Dr Bob Lubamba na masolo matali asthme. Makambo maimanso tokokene na bolaina yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda nsango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Etikali mikolo ntukumi bale na mitano kino tokoma na maponami awa na ikolo Amerika.
Sika bawele limi bale ya maponami ya mokonzi amboka, bakumi kuswana likolo lia ba uragami bale eye elandami kaka na mposo mike yambo na mokolo mwa maponami ya sanza ya zomi na moko mokolo mwa maponami. Mokonzi ya kala republikan Donald Trump azali ko pamela ba ilingumba lia ba demokrati ko pesa li sungike sima na ntango ko pesa yango sima na ntango mingi ntango uragan ele na isalaki mbeba mingi mokonzi ya ikolo uyu azali na isika demokrata Joe Biden na mwilili ya maponami pona ba demokrata vice president Kamala Harris ba telemili maloba ma ye ma Donald Trump ba pameli yende ko pelisa moto pe ko pesa sango ya lokuta bato pene na kama misato na ndambo ba kufaki na Floride na uragan Helene pe ndako ebele bebi samaki lokula pe bilo kumingi.
Uragan yangu ya makasi Milton ye elekaki likolo lia eta ya Floride na butu ya kotana lilo ememaki mipepe ya kaina pe bozindi kati kasi bakonzi balobi ete esali mbeba mingi penza te lokola izela maki.
Mo yangelito gouverneur ya Florida Ron DeSantis a lobi na bapandi sango lelo ete ya mabe e komite ma kasi ma uragan mango ma sila kitango e tutaki mabele.
Mbula matali ya ekolo Kongo Demokratiki zali kulenge la bozongisi bonzoto ya ilenge mwasi mo ye koli na Canada Alexandra Martin Diengo Lumbai oyo nzoto na ye e kutamaki e zanga bomo imikolo mibale na ebale moko na park ya Trois Rivières na Québec na Canada et pays azalaki kotanga.
Vice ministre ya mambi mabapaya ya ekolo Congo Démocratique Gracia Kazadi Yamba a solola ki likambo liango lobi na baili bota na Kinshasa pe nantuma ya ekolo Congo Démocratique na Canada na nzela ya singa na biyano apesa ki vu walingala lobi loliki ntuma ya ekolo Congo Démocratique na Canada Josar Kabongongoi alobaki ete ba kondi ba ekolo bazali ko singa bi ya nubia bolukiluki po na koyeba suki nini ememaki elenge mwasi na parke ya ngope ndenge nini akufaki. Alexandra Martin Diengo Lumbai azalaki komona na te uto koleka mposo moko bo bungi buwayi pe bo sakulami buwali wala ye bo memaki ikanda pe bo telemeli ya bayi ekolo Congo Démocratique pe ya bayi Afrika na Canada.
Jean Bosco Bala okwibale mokambi ya kala Mbala ya PDD RCS Manaka Matali bo Kitisi Mandoki Bobimi na Mangomba Mabasimba Mandoki e bo Tomboli Himasanga Mabomo Impe Boti Kimia na Moko na Basungi Baye ba na ba, Moko ya Basungi Baye ba Bimisa Maki na Boti Kami Lobilo Lekin Sima na Sanzami Bale ya Bokangami
Baye ba Landela Kili Kamboli Yango Balobi Eti Azala Kinde na Bokangami na Demiap Misala Miabo Kingi ya Mampinga Molebeli ya Liboke Lyoko ya Babundi ya Makoki Mamutune Ikulu Kongo Demokratike Dieudonné Muhafaluka alobi eti sango ya sango babala afunda maki atane eloko moko te Babundi ya Makoki Mamutu basingi eti Jean Bosco Bahala azungisama na ebonga na ye mokonzi ya kala ya PDD RCS a lungo la maki akanga maki na bokitibwaye na mpepo omokolo mwa tukumi bali na misato ya sanza ya sambo na tango autaki na antibi na Uganda alongola ki musala mwaye na bokanga mibwaye pe mutu mususu atiamaki na ibonga yango
Botalami bwa bo sambisami ya kozongela ya baye ba katelama etumbu na bomekiko kwisa bokunzi ya sanza ya mitano ilekina Kinshasa bo bandela ki lelo na cour militaire ya Kinshasa Gombe
bo sambisami bwango bo salamaki na boloko ya basoda ya ndolo na Kinshasa lelo ezalaki pona koyeba baye bazali kosamba kati na bango baye batika maki na bo sambisami bwa yambo baye ba sambaki te na bo kang, na tango ya bokangami ba kosamba sika na bozungili bo sambisami bwango ilobi ministère public ba sambeli ya baye bakatela maki etumbu bazali koluka kokuisa etumbu tope kateli e ya bo sambisami bwa ya mbonzo kande ba tutuku misato na sambonde bakatela maki etumbu ya liwa na bo sambisami ya yambo mokonzi ya bango Christian Malanga ye akufa ki kaka na mokolo ya mobulu na masasi baibo kingi babeta ki ye na pale de la nation isika ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka ezalaka epai basala ki mobulu bayi ekolo Amerika basatu ya Grande Bretagne moko pe ya Belgique moko bazali kati na baye bakatela maki etumbu na bosambisami ya yambo
O komisere ya makuki ya bomoto azali komi tungisa na bobebisami ya lolenge bakangami bazali kobika na RDC.
O komisere ya ONU pona makuki ma bomoto Volker Tchouk. Turk alubaki yango mikolomi bali miliki na likita lisalemaki na Geneve na Suisse a pameli ndenge mabota mabakange ni bazali kopesa mandingi sati ya kotala bandeko babango mingi mingi na Kinshasa sima na bo 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 mobulu moye musalamaki na boloko ya seper kama kala na bomeki ko kima na boloko mwango o komisaria ya ONU a lobby eti yango ezali ko salema na basali bango bapesa mindingi sate pona kokinde ko tala likambuli yango nzo kande ba mama koleka ntuku mitano ba zomaki na makasi na mobulu musalamaki omokolo ya komeka kokimisama bato baike bazali ko samba pona likambuli yango
ONU efundi Israel ko bebisami salam ya bokolongo no bwanzoto na Gaza.
Baluki luki ba ONU nde ba lobi yango na mukanda ba bimisi ba fundi pe Hamas na mangumba masusu ya basimba mandoki ya Palestine ko salam beba ya bitumba pe ya makoki ba momoto likolo na ba otage to na baye ba bakangaki na Gaza.
Matondo mingi di sango. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na ituka ya kwilu bola mwisi ba mama bo zaliko salema poete ba yeba kumilisa bana babango ya Mike Mabele programme national ya nutrition na ituka iye ibwa kimbela iye na kutala ete 47% ya bana bake ba zaliko bela maladi ya nzala. Gingyaba.
Kolanda moyangeli ya linaka ya ekolo mpona bilei na etuka ya kwilu pronani likambo liya komelisa bana bake mabele litali kaka ba mamate kasi litali mpe mibali to batata tozwa kipe maloba mamoko na ba mama bae tokutaki na maternite ya Engumba Bandundu yempe atalisaki bolamu ya komelisa bana miliki miye miuti na nzoto ya mama
kumbola nga mama Emilien Kiwa na kupesa konsei na ba mama ba jeune mama o bazana kubuta sika mabele ezana protein mingi koleka par rapport na ba milk faut remesa mwana mabele o ezana le naturel yango ezana croissance makasi na mwana kina kupesa mwana ba milk bala mingi o bazoma ba milk bazana croissance retardée o mwana azo evolue penza biente
atako mibali baike pe bayebi ntina ya komelisa bana mabele ba mama Michel Koto azali tata ya bana mitano yempe atatoli ona bolamu ya omelisa bana mabele choyoka Michel Koto
lelo tozo mona maladi eza ya ndenge na mokiliawa me soki biso tolandi yango ekosunga biso mingi penza paske mwana soki ya botami azana posa ya maite eloko mususu te kaka mabele oyo ezo uta na nzoto ya mama na ye esietu mabele oyo ya liboso ebimaka wana biso en tant que mibali il faut peut-être salisa basi po bapesa bana mabele parce que soki yo mobali oza impliqué te na dossier ya mwasi omona ke mwasi pe akosala bisala sala mais soki mwasi amoni ke mobali nanga aza sévère azo landela omona ke akomelisa mwana mabele kitoko banda botami ti na si mwa apesie ka mabele ya pamba eloko mususu te fufu te potopoto te mai te eloko te ti na si mwa alors yango wana biso mibali il faut tozala na sima basi na biso to soutenir bango po bamelisa bana bien to éviter maladi ya pamba po soki mbongo ezobima na ndako ekobima yo mobali moto kobimisa mbongo eza mwasi te moto kobimisa
kolanda pronanit bana ntuku minei na sambo likolo na nkama to 47% bazali na bokono ya bozangi kolia malamu mingi ezali mpo bamela mabele ya bamama na bango te uta Engumba ya Bandundu Gingia ba mpona lolaka la Amerika.
Silikin Village oyo ezali espace ya entrepreneuriat pe innovation ezali kopesa ba jeune entrepreneur congolais occasion ya koyeba tope koyekola domaine numérique e fongoli bikuke na yango na mokolo mwalelo na Kinshasa.
Bonjour, comment la binona ni pe vous avez une responsabilité ni bisika otoza iza wapi?
Comment nanga Rudy Aone, naza responsable marketing et communication ya Silikin Village. Ezali ndaku moko ya sika tofungoli. Eza sika moko to sungaka ba entrepreneur na ba programme ya accompagnement, tout ça dans le bureau, dans l'espace de coworking, pour les entrepreneurs, dans le budget à Mouké, pour les bureaux au centre-ville, pour les pouvoir travailler avec toutes les commodités, les petits courants, accès à Internet facile, et travailler dans la communauté Moko ou au Bazali pour Soumabango dans le programme, comme je disais. Voilà.
Et bon avantage dans les années bambam bah jeune entrepreneur on a beaucoup qu'on s'est fait la peau à Nilbo mais le Nilbo même les bambou à part peut-être électricité environnement bien et tout ça.
Bon, ils ont déjà Airtozos pour bambou on a bas programme ils ont permettre bambou bas à la disponible pour nos investisseurs. Air baso travailler dans bonnes conditions ils ont aidé bambou pe qu'aux inquiétudes nakimia. Pour les entrepreneurs, les freelance, les travailleurs, les gens qui ont couru et qui ont été difficiles pour atteindre l'objectif. C'est beaucoup plus ça. Et puis surtout, tous les écosystèmes, ils ont été bénis, ils ont été bénis, ils ont permis de échanger pour trouver un premier client na bango na ici comme au même endroit va vendre batte comme service na bango pays.
Est-ce que ça est loco ya sika ou bien loco di bosso une première neto occupe le bapo na République démocratique du Congo et loco bou.
Neto lobby même tout à l'heure à travers ma discours nous fait des vous avez le plus grand hub d'entrepreneuriat et d'innovation en Afrique centrale. Donc au niveau de la région Afrique centrale, ils ont le logo Yassika et Liboso, première fois et ça les mains au niveau de l'Afrique centrale. Et ils ont toujours espéré que Bimba Lissoussou, donc se déployer un de ces quatre dans toutes les provinces, comme ça pour l'EPB bénéficier à avantage au niveau de Kinshasa, mais à la paix nationale. C'est vraiment ça nos ambitions et notre rêve.
Bonjour, comment la binonani pe vous avez une responsabilité nini bisika otoza ezawapi.
Comment nanga Rudi Aone, naza responsable marketing et communication, il y a Silikin Village, pe ezali ndaku moko ya sika to fungoli, eza sika moko to sungaka ba entrepreneur na ba programme ya accompagnement, tout ça dans le bureau, dans l'espace de coworking. Pour les entrepreneurs, ils ont un budget à Mouké, pour les bureaux au centre-ville, pour pouvoir travailler avec toutes les commodités, les types courants, accès à Internet facile, et travailler dans la communauté Moko ou au Bazali, pour les programmes, comme je disais. Voilà.
Et bon avantage les années bambam ba jeune entrepreneur on a ba okiko sepe la po anilbo et le ronilbo memeli bango à part peut-être électricité environnement bien et tout ça.
Bon, ils ont déjà Ertozo sur ma bango na ba programme, ils ont permettre bango bazala disponible pour na ba investisseur. Er bazo travailler na ba bonne condition, ils ont aidé bango pe ko poser na inquiétude na kimia. Pour les entrepreneurs, les freelance, les travailleurs, les gens qui ont pouvoir écrire, les gens difficiles pour atteindre l'objectif. C'est beaucoup plus ça. Et puis surtout, tout ça dans l'écosystème, les gens qui ont été bénis, ils ont été bénis, ils ont permettre d'échanger, pour trouver un premier client dans au même endroit. Va vendre batte comme service dans mon pays.
Est-ce que ça est loco ya sika ou bien loco di bosso une première neto occupe le bapo na République démocratique du Congo et loco bou.
Neto lobby même tout à l'heure à travers ma discours nous fait des tout ça le plus grand hub d'entrepreneuriat et d'innovation en Afrique centrale. Donc au niveau ya région Afrique centrale, ils ont le logo ya sika ya Liboso, première fois et ça les mains au niveau ya Afrique centrale. Et toujours espéré que Bimba Lissoussou donc se déployer un de ces quatre dans toutes les provinces, comme ça l'EPB bénéficier à avantage au niveau de Kinshasa, mais à la paix nationale. C'est vraiment ça nos ambitions et notre rêve.
Merci.
De rien.
Matondo mingi osika masudi po na lisolo eye. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso monganga na sala nini toko zongela moko ya masolo ya Fatuma Kala la Limasi na Dr. Bob Lubamba na masolo Matali Asme. Tolanda masolo na bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki oza yo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Lilo tokolobela bongo bokono na kombo ya asma. Pona kolobela likambo wana, tobengi bongo Dr. Bob Lubamba. Boye bola munakati ya monganga nasala nini, Dr. Bob.
Mbote mama Fatuma. Ngai Dr. Bob nazana na eta ya Colorado awa na mboka ya États-Unis et naza directeur ya centre de recherche oyo to lukaka bakisi pona ba maladi lokola ba asthme, ba maladi ya motema, ba maladi misusu ya mikuwa. Donc ils ont musala na salaka awa na États-Unis.
Dr. Bob pona kuyeba nanu bokono oyo asthme ezali nini utaka wati?
Bokono oyo asthme bat mingi bakanisaka ke eza maladi lokola ba grippe, ba maladi oyo bazwaka. Mais bokono asthme utaka mingi na makila soki moboti azaki na azme ako pesa ango te na bana me situation mususu ezalaka tango bana baza ba mikie vraiment bazo de la maladie ba infection ya ba poumon suka suka tango bazo kola ba poumon na bango échangé c'est que kokola na bango ba kokipe ko développer azme me situation mususu ezalaka soki ozo de la ba allergie. Ba allergie misusu et on continue ko bimiselo asthme tango zo kola ou bien oza exposé na biloko wana et sa la ko allergie mais ba allergie wata eza oye kotaka na nzela ya pema oza pema ba situation oyo bokoki kozala ba pulutu ya ba biloko ya chimie ou bien ba industrie nyonso ekotaka na zolo ezo keta ti na ba poumon yango mpe ekoki
Eh, docteur na okolobi ba koza pe exposé hein donc koza la bisika ya ba produits chimiques koza la na ba allergie ndeko ki ko memela obokono wana ya asthme est-ce ko ki ko lobela biso mwa na mukuse hein ba produits chimiques nini koza la exposé na yango pe ba allergie nini ndeko ki ko memela mutu kozwa bokono oyo ya asthme
ba produits chimiques eza biloko nyonso oyo okoki ko pema yango ça veut dire que te zolo ezo kota na zolo na yo ba poussière ba pollen na ba kisi misusu okomona par exemple ba gaz à échappement na cigarette pe ekoki o conduire ba misusu ya ko développer asthme
ba allergie ka siko kiko utana ni po ba allergie zali yande na ndenge koza pe ata poussière na kati ya ndako bato bazaka na ba machine basala ka peut-être na ba moulin poussière ba biloko wana ou bien pe ba oyo bazalaka zo vanda na nzela place ba milinga ya mituka ezali koleka wana pe okiko mema mutu na likama kozwa bokono ya asthme
na olobi yango babiloko wana nyonso ekoki omema mutu na likama ya kozwa asthme mpo na nini mpo mutu wango aza expose na babiloko wana ezokota na zolo ezofanda siko ntango ezofanda ntango ozokosola ozobimisa yango te moke na moke ezodevelope ba systeme ya inflammation oyo elingi elobaka ete nzela na yo place mopepe ekotaka mpo ekoma na bapoumo na yo ekomi kovimba ekomi kokangama ezokitisa espace mpo mopepe elekana donc petit à petit bato misusu soki afandi kaka na nzela boye omoni apemi kaka nini ya ekozala poussière ekoki ozala batuyau d'échappement yango nde ekosalaka ete poumo na yo nzela wana ekoma moke moto akomi na mpasi ya kopema librement
kasi na barecherche na bino kisi ezali oyo ekoki kobikisa moto na bokono ya asthme to kisi emonanaka kaka mpona kokalme bokono wana
mama toluki meti lelo bakisi nyonso ya baentreprise pharmaceutique nyonso ya minene eza kaka mpona kokalme ti lelo totrouve ata kisi moko te oyo ekoki koboma asthme mais bakisi sikoyo tokomi kodevelope eza bakisi oyo okoki kozwa yango mbala moko na semaine ekoki kosimba apres oye korenouvele yango une semaine après wana eza deja baprogres ya ebele ke tosali
docteur nalingaki natuna tosalelaka baproduit mosusu mpe na bandako mpona kosukola mpona kolongola bosoto eza lokola bato oyo basalelaka eau de javel ezalaka mpe na solo mwa makasi est-ce que yango mpe oki omema moto soki ozali kopema baproduit wana eko omemela moto bokono ya asthme
baproduit wana mingi balobaka te soki ozoutilize baproduit wana fungola bafenetre mopepe elekana mpona nini parce que soki ofandi na yango na kati ya ndako motu mwana ya moke ntango ekokota ye na bapoumon ekoki kobanda kodevelope moke moke asthme ekoki obanda kodevelope affecte keta ntango akokola akoma sensible na baproduit wana na basolo wana donc soki ozopangwisa ndako fungola fenetre lekisa mopepe kanga mpo soki mwana aza mwana moke akomi komela babiloko kopema basolo wana ekoki koaffecte poumon na ye lobby a développé asthme ou bien ba maladie misusu.
Docteur na bokono oya asthme na ndelonde to sel kolobela to lobaki pe to kolobela likambolita li complication. Bisika nini vraiment soki moto azali na asthme ba complication yaka soki pe ye emema kanini ezakande nini emona na kandenge nini.
Soki moto azana asthme et aza exposé par exemple na ba produit ou epe sakaye allergie. Ou komo na moutou a komi na pema moukousi. Ou bien pema na e e komi azo pema a ou sa makile le moko boy loko la sife ezo, ezo beta. Mm. Donc ou monika na moutou a komi ko kosola, kosola, a ou kosola boutou mobima azo kosola. C'est-à-dire que azo ben, azo nina pema e kota, me zo kota te. Na mamboka misusu baza na bakiti moko boye babenga ngo ba vasodilatateur donc ako melango e fingoli ba poumon na ye akoki kopena me na ka misusu e kake e loko wana ezo salate oyo to senga ba batu eza okimi mbango pa munganga na yo parce que munganga aza na bakiti misusu akoki ko chuba yo ango po e fingola mbala moko okoko kopema mbango. Makambu tangu bazo sala crise ozo utilize ba inhalateur na yo ezo salati ki mambangu pa munganga munganga akosalisa yo paske bango baza na bakisi oyo bakoki kochuba yo mbala moko na nzoto e ede yo en moins d'une minute.
Docteur Bob na monaka soki moyele ki makasi bazali ko conseiller na bato o babela kami bokono ya asthme ba bokona pema ko sala keba ko za libanda te est ce que moyi pe ezali eloko ekoko mema moto asa crise ya asthme molunge makasi
te eko mema moto asa crise ya asthme te me moyi esala ka ke pulutu e mata ba poussière e mati ba ba pollen et bimi donc si ko ba pollen wanande mutu ekoki ko déclencher ba crise a ya asthme yango ba lo barakaka soki moye bandi ko bima ba ba folo le komi ko pesa bo basa manabanda kupona ekoki ko déclencher ba crise ya asthme
na tango mutu asali crise elembo nini ekoki ko mona ke mutu asali crise nde balo baso mutu azo sala AVC ou azo sala bwe tuba e mwa tongala musapi mwa makila e bima ekoki ko ko la musaye soki mutu akangamaki me na tango mutu azali ko sala crise ya asthme pembeni ya mutu wana yo ekoki kosala ni mpona kosunga ye munganga te ya mutu oyo azali pembeni ya mutu asali crise akoki kosala nde mpo asunga ye.
Batu mingi o basala ka asthme o munga nga yepsi bango ke basala ka asthme batesa bango kisi moko boye kisi wane za kuchana munoko menaka ya crise teso mutuangu azana ngu na kush na yete eza plas moko musika oyo yepe manaye ezo permette se a kima ake kozwa nini yango mutu azape meni ifo aye baka bato bazara apebene baye baka plas inhalateur rwanais ala rapo na bango ba zwango ba pesa ye eko e permettre ye abanda ko pema malamu ezaka ka solution moko wana nde toko kiko lobela parce que ba solution misusu ezaki ezaka ka inhalateur rwana ou bien ko kima na pharmacie ko zwa inhalateur rwana pona ko pesa moto.
Docteur Bob pona ko sukisa est-ce que moto abelaka bokuna asthme ko kiko sala sport.
Ba niveau asthme est différent. Et ça n'a pas tout mis sous tout asthme que ça que aninga na tati mouvement moko amutie pe me komi mukusi. Mais ba tout mis sous tout bazan ba asthme oyo ya mutie ya o ba benga léger. C'est-à-dire que akoki o mi permettre à ça la sport mais il faut azan ataka na inhalateur na yi pimbeni pour na au cas où peme okoma mukuse a utiliser ango ne e permettre ye ke a continuer pour ça la sport mais sport pe misusu e permettra ça ça ofungola e fungola nini ba poumon na biso pour te meka ko pe ma pe bien ça dépend des sports mais il faut a tout na conseil na mbunga nga na ye est-ce que situation na nga place na zali awa na asme niveau na ça nango est-ce que na ko ki ko ça la sport mbunga nga na ye a ko conseiller malamba.
Est-ce que pour nous aussi c'est susu ya suka suka yango moto a ma bladi ya asthme koko mema moto na liwa
mama maladi ya asme ekokio mema mutinaliwa.
Docteur Bob Lubamba utolo la kala America bokoki kolanda bolai ya lisolo e na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook pe YouTube ya mode suki si sango ya mokililelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda biso matondo mingi na baiba petit biso maboko na nzela ya masine za laki bongo Michel Joseph pe Amdung Saidi matondo mingi na idi sango pona ba sango botika malamu ndeto kutani lisusu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba.